Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, շնորհակալ եմ։ Մինչև մանրամասները քննարկել են, ախ ինքնին երեկվա միջադեպը խորհրդանում, ինչպես կգնահատեք։
Չհանկասկաց, ոչ այնքան հաճելի իրավիճակ է ստեղծվել, բայց բոլոր դեպքերում դա հետևանքը այն քաղաքականության, այն կուրսի ժողովրդավարական իմաստով, որը թիմը որդի գրել է, եւ հետեւաբար նաեւ պատրաստված չեն նման դեպքերը, նման իրավիճակները, անկախ նրանից, որ ես դա գնահատում եմ որպես առանձին վերսած բացասական, բայց ընդհանուր առմամբ երևի քննարկումները ես շատ կարևորում եմ եւ ողջունում եմ պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի ջանքերը այդ մասշտաբի միջոցառում կազմակերպելու համար։
Ժողովրդավարությունը նաև ենթադրում է, որ նման վարքը պետք է հետևանքներ առաջացնի։
Դե ես կարծում եմ, որ անկասկած պետք է հետևանքներ առաջացնի, հետևաբար սպասենք դեպքերի ընթացքին այդ իմաստով։
Դու կարծում ես, նա պետք է պաշտոնան կանվի։
Ես կարծում եմ, որ այդ խառնվածքի դեր ազնվորությունը նպատակարմար չի, որ ղեկավարի այն կառույցը, որ հիմա ինքը ղեկավարում է։
Դվարչությունում կուսակցության պետք է քննարկվի խմբակցությունը, ինչպես եք պատկացնում այդ գործընթացը։
Խմբակցությունը կարող է քննարկման առարկա դառնա, եւ վարչությունը կարող է քննարկման առարկա դառնա, հիմա թե ոնց կընթանա, ես այդ բանը որևէ բան որոշակի չեմ կարող ասել։ Կարող է նաեւ քննարկման առարկա չդառնա խմբակցությունը, միայն վարչությունում քննարկման առարկա դառնա։
Դուք բարձրացնելու եք այդ հարցը։
Չէ, ես չեմ բարձրացնելու այդ հարցը, որովհետև ես ոչ մի տրամադրվածություն չունեմ իմ ելույթում մասնավորապես։ Ճիշտ է, միգուցե սուր հարցեր եմ բարձրացրել, բայց չկար այնտեղ որևէ անձնական որակավորում չկար եւ իմ անհանգստություններով էի կիսվում։ Միգուցե սխալ, բայց ես կիսվում էի անհանգստություններով, բայց հետո հետագայում, ասենք միջ այդ նաեւ միջև իմ ելույթը եւ իր ելույթում էլ անդրադարձա Պարոն Քարամյանի պահվածքը, այդ մագարտակի այդ ռանգի պաշտոնյային ոչ հարիր պահվածքը, որ դիմեց Դալիճին մատնանշելով ծովացյալ պատգամավորի, բայց կարևոր չի, ինքը ասել է Սև Սարոշկով կարծեմ պատգամավորը, ուզրացում են ամենադաժան երազումը չէր կարող պատկերացնել, որ այդպիսի արտահայտություն կարա թույլ տա որևէ մեկը։ Մենք պատգամավորներով կարանք իրար վրա շիշեր շպրտենք, շոտներողություն մարդենք, նատաբերոր ցենզուրայից դուք բարել ասենք, որովհետև մենք պատգամավորներն ենք, դի մեր ընտանիքն է, ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր կապ չունի, բայց երբ որ այդ ռանգի պաշտոնյայա գալիս եւ այդ գերատեսչությունը ղեկավարող պաշտոնյայա գալիս եւ իրան նմանատիպ բանա թույլ տալիս, այն քո անհանգստությունները, ոսոր ասած, ավելի են հիմնավորվում, որ երբեմն կալանքը օգտագործվում է որպես ճշմամիջոց, ցանկալի ցուցմունքներ, ցանկալի արդյունք արձանագրելու համար։
Վատը դա է։ Դրա մասին խոսենք, ինչ ռեպլիկի մասին է խոսքը, ով էր այդ Սև Շահերով մարդը պատգամավոր կամ ոչ որ։
Ես չեմ լսել ռեպլիկը։
Չեք լսել։
Հա, ռեպլիկը չեմ լսել։ Երևի պարոն Քարամյանը, որ նայում էր Դալիճին, ինքը նկատել է երևի շուտ բան, եւ հետեւաբար ինքն է ռեակցիա ցուցաբերել, ես ինքս չեմ լսել ռեպլիկը։
Ասում են խոսքը Արփինդավանի օկնականի մասին է մամուլում կարտեղեկություն, դու գիտեք, նա է եղել։
Չէ, ես չգիտեմ անկեղծորեն ինչով է եղել դա։
Չեք կարծում, որ անձամբ վարչապետը պետք է գնահատական տա երեկվա միջադեպին, որտեվ նրա առաջարկով է Քարամյանը դարձել քնչական կոմիտեի ղեկավար։
Ես կարծում եմ, ոչապետը անկասկած այդ հարցը քննության առարկա դարձնի, այնտեղ որտեղ որ ինքը նպատակարմար է գտնում։
Ձեզ դուր չէր եկել, ինչպես է նա խոսել Լևոն Քոչարյանի հետ, մեղմ քաղաքավարի, իսկ ահա մյուսների հետ ոչ, ճիշտ է։
Չէ, իսկ ճիշտ ասած ձեզ դուր էր գալիս, թե ինչպես էր խոսում ինքը Լևոն Քոչարյանի հետ։ Շատ էր դուր էր գալիս, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը այդ պարիտետը պահպաներ։ Ուրեմն, այսպես կոչված նաև յուրայինների հետ էլ պետք է այդպես գոնե ամենակիչը այդ ձևով վարվի, ոչ թե այդ ձևի դեմքի արտահայտության, մատերի շարժումով եւ այլ եւ այլ։ Այդ ինձ դուր չէր եկել, թե չէ ինքը հալա ինձ ասես պարոն Աղազարյան, ոչ թե ինձ ասես, ոնց էք, ինչպես գրամայի խոսել Լևոն Քոչարյանի հետ, կարի ոնեմ, չէ, հենց ճիշտ, այնպես ինչպես դուք խոսում էիք Լևոն Քոչարյանի հետ, ես դա համարում եմ ճիշտ, որովհետև Լևոն Քոչարյանը ովա, ով չի պատգամավորը եւ նստած է վիրա համանդրական իրավունքներն իրացնում, հիմա հետեւաբար ես կուզում եմ, որ դուք նույնպես վարվեք մեր պատգամավորը եւ բոլորի հետ եւ խորհրդարանում։
Ասում եք, որ մի բան գիտեք, որ կալանքը որպես ճնշում է օգտագործվում, այսինքն ինչ գիտեք, ինչ որ փաստեր կան։
Իմ համառացած հարցն է դա, եւ ասում եմ, իսկ փաստեր ունեք, պարոն Ղազարյան։ Այդպեսի հարցը տալիս էին նաեւ մի քանի տարի առաջ լրագրողները, դիմադիր մեր գործընկերները, թե փաստեր կա, որ կեսվել անձությունները, բայց եթե փաստեր կան, բերեք դատարան, բան անեք եւ այլ եւ այլ։ Եթե փաստերը կանենք, բերեք դատարան, դատարանում հիմնավորեինք այդ ամենը, հեղափոխության կարիք չէր լինի։ Հիմա որ ասենք փաստերը տեղյակ եք ինչ-որ բաներից, անկասկած կան դեպքեր, որ չարաշահում են քաղաքացիները, ստում են, բայց մենք զգում ենք, չէ՞, այսպես Ջերմաշյանը զգում եք այդ ամեն ինչ, ստելու աշխարհները գիտեք եւ այլ եւ այլ։ Մենք նախորդ գումարման ժամանակ մեր թիմը որոշում կայացրեց, որ մենք պատգամավորներս որևէ դեպքում, որևէ անգամ միջնորդություն չենք ներկայացնելու խափանամիջոցը փոխելու հետ կապված, որ մենք այդ իրավունքը ունենք։ Միայն այն դեպքում, երբ որ դա քննարկման առարկան դառնա խմբակցությունով եւ խմբակցությունը գտնի, որ անհրաժեշտ է։ Մենք այդ ազատությունը տվել ենք իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրենք անկաշկանդ լինեն եւ գործեն, բայց դա եթե այդ ձեւի ձեւերով ալինում, եթե դուք կարողանում եք հատուկ միջոցներով ճշմարիտ ինչ-որ միջոցներ կիրառելով 1 միլիարդ դրամ փող բերել պետություն վերադարձել, ասենք թե ամեն ինչը ճիշտ է, ճիշտ է դիտի մաստով, լավ նպատակներով, բնականաբար 1 միլիարդ դրամ փող եք բերում պետ բյուջե վերադարձնում ձեր կարծիքով։ Ես եկա ասեմ 20-50 միլիարդ գործում ենք, որովհետև տեսնելով այդ գործելավորը, լսելով, չէ՞, լսում են, չէ՞, 50-50, ասենք 50-50, ոչ թե չկարծիք ապացուցենք, որ 50-50 կար Սերտարյանի յուղբերի հետ կապված։ Բոլորը գիտեն, բայց ոչ թե չկարողացավ ապացուցել, բայց լսում են, չէ՞, մարդիկ, տեղյակ են լինում։ Հիմա այդ 1 միլիարդի փոխարեն 100 միլիարդ դրամ, ես կասեմ, որ ներդրումը չենք ունեցել, որովհետև մարդիկ տեսնում են, որ ոչ թե գործը գնում է հաստատ դատարան, այլ այնտեղ ինչ-որ ձևերով ճշում են, ես էլ այդպես կասեմ, հետևաբար պետք չէ այդպեսի գործի կազմում առաջնորդվել։
Միջադեպից հետո դահլիճից դուրս եղել է հաշիվներ պարզել։
Չէ, նման բան չի եղել։
Քյարամյանը ձեզ հետ կապ հաստատել է, հետո քննարկի ոչ մի բան։ Իսկ դահլիճում այն ինչ տեսա խցիկներից գուցե վրիպել է ներողություն իհարկե հայոյան քնչել է նման։
Արդեն ասենք ամենա սուր բառը արա։
Ոչ էլ քաշքշել միմյանց եւ այլն։ Դուք ասում եք, նաեւ ասում եք, որ ինքը փորձել է նաեւ ձեզ ճնշել, դա ձեր ելույթի ժամանակ ասացեք, այդ ինչ նկատի ունեք։
Անուն չեմ տա, մեր գործընկերներից մեկի հետ զրուցելուց ինքը ասել է, որ այդ գործի շուտի գործի հետ կապված պարոն Աղազարյանը շահագրվածություն ունի։ Այդ գործընկերը ասել է, որ պարոն Աղազարյանը բոլոր գործերի հետ կապված շահագրվածություն ունի իր աշխատանքի բերումով եւ իր խառնվածքով։ Ինքը ասել է, չէ, այդ գործի նկատմամբ առավել շահագրգռվածություն ունի, դա ոչ այլ ինչ է, քան ճնշում։
Իսկ եթե դուք իսկապես ունեք այդ շահագրգռվածությունը, որտեղ գործը ձեր որդուն է առնչվում եւ Քյարամյանը ուղիղ ասում է, որ առնվազն երկու անգամ իրեն դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով, որ մեքենաները վերադարձվեն։
Ես ինչ ու ասում խոսում էի, տղայիս հետ չէ, տղայիս հետ կապված չէ, տղայիս հետ կապված
ապա ուրիշ գործով է, դուք ուրիշ գործով եք հետ
կապված։ Նույն որակի գործ, բայց դա ուրիշ էր։ Տղայիս հետ կապված, հա, բայց տղասել էր իր ընկերոջ հետ մեքենա, $50,000 վարկե ինվեստորը, մեքենաներին վերում եւ այս սխեմայով փորձում են փող գումար աշխատել եւ իր նկատմամբ էլ նույնպես այդ որպես ճշմարիտ գործի գործ, բանա, քրեական գործ, չէ, սա ճշմարիտ գործիք չի, սա հարկայինը ուղակի ուզի թե չուզի, այդ գործերը պետք է տա արդեն քննչական կոմիտեին։ Եվ այդտեղ արդեն հիմա 2 տարի է այդ գործը ձգձգվում է։
Եվ մեքենաները կալանքի տակ են։
Մեքենաները կալանքի տակ են իմաստով, որ չեն կարող դուրս տանել եւ այլ եւ այլ։ Այո, 2 տարի է։ Հիմա թե ինչ վնասներ են կրում, ասենք դերտասարանները, դա ուրիշ հարց է։ Եվ իր ասելով, իրան 2 անգամ, ամենաքիչը 2 անգամ էլ հիշողությունը լարեց, հիշեց, որ 2 անգամը հաստատ իրեն զանգարել են այդ քրեական գործի հետ կապված։ Այն դեպքում, երբ որ ես իմ տղային ասել եմ, ոչ մի ձևով չգնաս կոմպրոմիսի, թող գործը վարեն հաշտենտրամբանական ավարտին եւ գործը թող գնա դատարան, որ տեսնենք դատարանը միակ ոնց էլ պաշտպանում այդ գործը։ Իրականությունը դա է, բայց ինքը ասել չէ, ես ասեցի դաուններ ասել եւ նույնիսկ իսկ փուտվեցի նիստից հետո, երբ որ լրագրողները մտեցան, շատ կոպիտ արտահայտություններով ասել, եթե հանկարծ անել չհրապարակի, ապա ինքը այս որակի մարդ է։
Դուք կասկածներ չունեք, ով կարող էր գուցե ձեր փոխարեն ձեզ արջից առայություն մատուցել, զանգարել, միջնորդել ձեր որդու համար, եթե պնդում եք, որ չի եղել նման բան։
Դե բոլոր դեպքերը թող ասել նրանով ասել, հետո կիմանանք ինչ է։ Ես դա տարբերակը չեմ բացառում բնականաբար, բայց ու ինքը ասել անունները, արդեն կերևա այդ անունների հիմնավորված լինելու հանգամանքը, չէ, ես բացառում եմ, որովհետև իմ խառնվածքով ես ասել որևէ մեկին հետ նույնիսկ պարոն Քյարամյանի հետ կապված, ասենք ես հիմա անձնական որևէ բան չունեմ, չեմ էլ ունեցել, երիտասարդ տղա է, փոխանակ ասենք ինքը կարևորի իրեն ցուցաբերած այդ վստահությունը նման կարևորագույն պաշտոնում ներկայանալու եւ ասենք ծառայելու, ես հո չեմ ասում ինքը օրինակ եմ ճշմարիտ օգտագործում իր անձնական նպատակների համար, ես դա չեմ ասում, ինքը անում է դա բարի նպատակների համար, բայց բարի նպատակների համար վատ ճանապարով պետք չի ոչինչ անել, որովհետեւ վաղը չեմ իսօրը կարող պատահել այդ նույն պոստում լինի մեկ ուրիշը, Աղազարյան Հովի կամ մեկ ուրիշ, եւ այդ գործիքակազմը օգտագործի արդեն չար նպատակների համար, կոնկուրենտներին հանի խաղից դուրս, իրա տղայի գործերը լավացնի եւ այլն եւ այլն, հետեւաբար դա պետք չի որպես պատգամավոր, որպես քաղաքագործ, որպես քաղաքացի այդ մոտեցումը իմ համար ընդունելի չի։
Իսկ ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք, որ պահում են, որ հետո տանգուցել Լևոն Քոչարյանին այդ մեքենան։
Դե որ հանկարծակի իշխանափոխություն լինի, նվեր տան, Աղազարյան Հովիկից լավ նվեր, անդիմության համար բզկտեն։
Չեք կարծում, որ որոշվելու ծաբանների գնահատականները, որ սա կարող է վերաճել ներիշխանական գզվրտոցի ընդհուպ պալատական հեղաշրջման մոտ են իրականությանը, եթե վարչապետը գնահատական չտա այս ամենին։
Վարչապետի միկրո և նաև մակրո շրջապատը այնքան ուժեղ և այնքան հավատարիմ է վարչապետին, և այդ շրջապատի մեջ չի մտնում Քյարամյանը հաստատ 100%-ով։ Քյարամյանը պաշտոնյա է, որին վարչապետը նպատակարը վրա գրտել վստահելու այդ պատասխանատու պոստը, և հետևաբար այդ նշած վտանգները չկա։
Պարոն Աղազարյան, այդ դեպքում ինչով եք բացատրում նրա մասնագիտական այս թռիչքային աճը, ընդամենը 33 տարեկան է, բայց հասցրել է Պեկում բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, ազգային անվտանգության ծառայությունը ղեկավարել և հիմա էլ քնչական կոմիտեն ղեկավարում, և բոլորը 18-ից սկսած, մինչև դա դատախազությունում է եղել։
Տեսեք երեք ինչ ինքին արտահայտություն արեց։ Երբ որ մենք տեսանք այդ երևույթները, ասենք մեքենաները բերում են մարդիկ, փող են աշխատում, կոպիտ ասած, մենք պետք է միասին որոշեցինք, որ գնանք այս ճանապարհով։ Դա իրավաբանական կրթությամբ այդ պաշտոնը զբաղեցնող մարդու շուրթերից այդ արտահայտությունը չպետք է դուրս գար։ Դա ամենակիցը տարօրինակ է լսելը։ Այդ դեպքում խորհրդարանը ինչի համար է, եթե քաղաքացիները, եթե ՏՏ-ս վարողները, նորմալ ոչ աշխարհում այդ ձևի, փորձում են օգտագործել օրենքի բացելը իրենց բիզնեսը պլանավորելու, շահութաբերությունը պլանավորելու համար, ու լավ են անում, և եթե մենք չենք կարողանում այդ կներեք բառի համար լազեկաները փակենք, ուրեմն մենք մեր տեղում չենք իրա հետ միասին, մենք մեր տեղում չենք, մենք ենք, թող այդ մարդիկ գան, պետությունը ղեկավարեն, այդ լազեկաները փակեն, արդարացի դաշտ ստեղծեն բիզնեսի համար և բիզնեսը զարգանա։
Բայց չասացիք այդ դեպքում ինչպես կամ ինչու է նա այդ բարձր պաշտոններին հայտնվել։
Չեմ կարող ասել, տարօրինակ է։
Պարոն Աղազարյան, առաջին դեպքը չէ, որ նրա վարքի վերաբերյալ հնչում են ահազանգեր, եթե ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ անհետ կորածների ծնողներն էին պատմել, որ հենց իր աշխատասենյակում կրքերն այնքան էին բորբոքվել, որ նա ծնողներից մեկի օձիքից քաշել էր, եթե չեմ սխալում, սպառնալիքներ տվել և այլն։
Դե հիմա գիտեք ինչ, իմ կասկածների մակարդակով կամ ասենք շատ քաղաքացիների զրույցների մակարդակով այն տեղեկատվությունը, որ ես ունեի, փաստորեն այդ տեղեկատվությունը պարոն Քարեմյանը երեկ իր վարկով դարձրեց հաստատուն կարծիք։
Նման մի դեպքի մասին էլ Տիգրան Առաքելյանն էր ակտիվիստ պատմել, որ անձամբ Քարեմյանն է իր աշխատասենյակում կտտանքները ենթարկել, և հիշեցնենք, որ երկու դեպքով էլ հերքել է քնչական կոմիտեն, բայց մյուս կողմից հարց է առաջանում, պարոն Աղազարյան, այսինքն դուք նոր եք իմանում, որ պաշտոնյան ոչ վայել վարք են ադրսևորում, մինչև բանը չհասավ տեսախցիկների առջև խորհրդարանում։
Հայ, այ խնդիրը այն է, որ ես նոր չեմ իմանում, ես երկու տարի է տարբեր ճանապարհներով խնդրում եմ խմբակցությանը հանձնաժողովին, որ հրավիրեն պարոն Քայանյանին, խմբակցություն, մեր խմբակցություն, որպեսզի մենք այսպես խոսված թիմային մակարդակով քննարկում ունենանք, և դա տեղի չունեցավ, և ես պատահական չեմ, որ շնորհակալություն հայտնեցի Տիգին Խամոյանին, որ այսպես խոսված իր առիթով ես ամեն ինչը նաև նախաձեռնվեց, և վարչապետի իհարկե հրահանգով փարքաստում, այդ ամեն ինչը նախաձեռնվեց, և հիմա եղավ այդ հնարավորություն, ես երկու տարի առաջ գիտեի, ենթադրություններ ունի, որ հիմա հաստատվեց։
Դուք քաղաքացիական պայմանագրում ունեք այս հարցում աջակցություն, որ սա անթույլատրելի է պաշտոնյայի համար այս վարքը, և նա պետք է հեռանա։
Դե համենայն դեպս բոլորը չեն կիսվել իմ հետ կարծիքով, բայց նրանք, ովքեր որ կիսվել են, համաձայնություն են հայտնել։
Հնարավոր է, ինչպես օրինակ Գրիգոր Մինասյանի դեպքում եղավ, էլի ստորագրությունների հավաք
ստորագրությունների հավաքի կարիք լինի, որովհետև եթե մենք ստեղ փորձենք ստորագրություն հավաքենք, ապա դա կնշանակի ուղիղ ճնշում վարչապետի վրա։ Սա այն դեպքն է, որ վարչապետը ամեն ինչ գիտի, և ինքը պետք է որոշում կայացնի նպատակարարության հարցը, և այլ և այլ, ստորագրություն հավաքելու բան անհրաժեշտությունը չկա այս դեպքում, պարոն Մինասյանի դեպքում կար է։
Եթե նա շարունակի պաշտոնավարել, դուք տեսնում եք այդ թիմում, պարոն Աղազարյան։
Իհարկե։
Այս պատմությունից հետո։
Չէ, նման դեպքերը չեմ կարող։ Նման դեպքերը հակառակը թիմը ուժեղացնում են։
Բայց դա կարող է վկայել, որ վարչապետը աչք է փակում։
Դա կարող է վկայել, որ վարչապետը կմտածի, որ պարոն Քարամյանը լուրջ հետևություններ կանի այս քննարկումներից և կփոխի գործելաոճը։ Ես կարամ այդպես ենթադրեմ։
Դե դրա համար նա գոնե առնվազն հրապարակային ներողություն պետք է խնդրի
խորքը։ Դե եթե օրինակ եմ, եթե անունը չհրապարակի, ես կարծում եմ, որ տղամարդու վայել կլինի, ոչ որ ինքներ ասում ներողություն խնդրելու իմ դեպքում։ Ասենք եթե չհրապարակի անուններ, որ իմ անունից իմ խնդրանքով զանգել են, ասենք ինքը այն մակարդակի պաշտոնյա է, որ ես պետք է ինձանից բարձր մակարդակի որևէ մեկին, փող վարչապետ, վարչապետին, կամ ասենք նախարարների խնդրեմ, որ միջնորդը, ես չեմ կարող իրան զանգեմ խնդրեմ, ինքը իրան նկատմամբ չպատճառաբանված, չհիմնավորված կարծիք է բարձր, դա լավ նշան չի։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Հայաստանում Անդրանիկ Ժիրինյանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախորդին հրապարակվեց ամենամիազեկույց համացանցում ազատության մասին, Հայաստանը բարելավել է դիրքերը եւ պահպանել ազատ երկրի կարգավիճակը, բայց մյուս կողմից արդյոք անարգել հայոյելը, խտրական ատելության խոսքի տարածումը, ազատությունը, եթե դրա դիմացը չի առնվում։
Freedom House-ը հիմնվել է 1941 թվականին, ամերիկյան ամենահին հասարակական կազմակերպությունն է, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն է, եւ կան հիմնական 3 ուղղություններ,
որոնց ասել ամենահեղինակավորներից ասենք աշխարհում,
եւ կան 3 հիմնական ուղղություններ, որոնցում կազմակերպությունը աշխատում է, դրանք ծրագրային թիմերն են, հետազոտական թիմերը եւ օգնություն իրավապաշտպաններին։ Հայաստանը եւ Վրաստանը այս տարի առաջատարն են Եվրասիական տարածաշրջանում, երկուսն էլ ունեն 74 միավոր, ընդ որում նշեմ, որ Վրաստանը վատթարացրել է իր դիրքերը, այսինքն 2 միավորով հետընթաց է ունեցել, իսկ Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը։ Հետազոտությունը մի շարք կետեր է նշում, որոնք մտահոգիչ են Հայաստանի համար կամ որում Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը։ Հայաստան 2 միավոր բարելավեց իր դիրքերը, որովհետև այս տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները որևէ քայլեր չեն ձեռնարկել ինտերնետում խոսքի ազատություն սահմանափակելու համար։ Անցած տարի միավորները իջեցվել էին, որովհետև կար պրեզիդենտ ԵՄ ներկայացումը եւ կայքը, որը անդրադառնում էր ռուս ռելոկանտները Հայաստանում, ներկայացում էին բեմադրել Ռուսաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասով, եւ Հայաստանում ներկայացման կայքը արգելափակվել էր, եւ TikTok-ն էր մի որոշ ժամանակ արգելափակվել Հայաստանում։ Մենք դիտարկում ենք, որ խոսքի ազատության սահմանափակումը ինտերնետում մեծապես կարող է ազդել նաեւ ժողովրդավարական զարգացման վրա առհասարակ երկրում, եւ հենց այս առումով հենց այս է պատճառը, որ միավորները բարելավել են։ Խոսքի հայանքների մասին, եթե կհիշեք 2021 թվականին դեռևս Հայաստանում ընդունվեց օրենք ծանր վիրավորանքի մասին։ Ծանր վիրավորանքի մասին օրենքում շեշտվում էր, որ հանրային անձանց նկատմամբ ծանր վիրավորանքները, սա հիմնական վերաբերում էր հայոյախոսությանը, քրեորեն պատժելի արարք են դառնալու։ Մենք երկար ժամանակ զբաղվել ենք ջատագովությամբ, ադվոկացիայով, այսինքն անում ենք հայտարարություններ, հանդիպումներ իշխանությունների հետ այս օրենքը չեղարկելու համար, որովհետև գտնում ենք, որ սա կարող է մեծապես ազդել Հայաստան խոսքի ազատության զարգացման վրա։ Ի վերջո, մեկ տարի անց, երբ որ ընդունվեց նոր քրեական օրենսգիրք, այս օրենքը հանվեց, նոր քրեական օրենսգրքում այն չներառվեց, ինչը ցույց էր տալիս, որ իշխանությունները ընդունեցին մեր եւ տեղացի գործընկերների այն դիտարկումները, որ այս օրենքը կարող է ազդել ժողովրդավարական զարգացման վրա։ Մենք այս տարվա հետազոտության մեջ այս երկու դեպքերը նշում ենք, մտահոգություն հայտնելով, որ միգուցե խուլիգանության հոդվածը, որով որ այս դեպքերից գոնե մեկը, որը անցնում է, կարող է օգտագործվել նորից ծանր վիրավորանքի օրենքի շրջանակը կիրառելու համար։
Ճիշտ է, բայց կարող է եւ չօգտագործվել, այլ կարող է արդարացի գնացած լինեն իրավապահները նրանց հետևից։ Առնվազն հիշատակված մեկ դեպքով այդ օնլայն հաղորդման հեղինակները անարգել հայոյել են, տևական ժամանակ սպառնացել, բայց ահա Freedom House-ը միայն հիշատակում է, որ նրանք վարչապետին քննադատելու համար են հայտնվել կալանավայրում։
Ինչպես տեսնում եք զեկույցում, այս դեպքի առիթով դեռևս միավոր չի իջեցվել Հայաստանի համար, այսինքն մեր համար եւս կարևոր է տեսնել, թե ինչ զարգացում կունենա այս գործը, բայց սա այն գործերից է, որոնք մենք մեր ուշադրության տակ ենք բոմ հասկանալու համար, թե ինչպես կոնկրետ այս խուլիգանության հոդվածը կարող է կիրառվել Հայաստանում։ Դեպքի մասին արձանագրվում է զեկույցում կամ մտահոգություն, բայց դեռևս միավոր այս մասով չի իջեցվել։
Հետևաբար, եթե շարունակաբար հայոյում են եւ դա էլ ապակրեականացվել է կրկին, ինչ անեն իրավապահները, որ դա դուք չդիտարկեք որպես խոսքի ազատության նկատմամբ ճնշում։
Այստեղ կարող են լինել վարչական դույժեր, բայց իրավապահների գործողությունների մասին խոսելուց առաջ երևի թե կարևոր է խոսել նրա մասին, որ հայոյախոսությունը կամ այսպես էլի երևի անդրադառնանք ծանր վիրավորանքին, կան մի շարք նաև մարդիրանքների եվրոպական դատանի վճիռներ, որ հատկապես հանրային անձին կամ քաղաքական գործիչները ենթակա են հասարակության կողմից ավելի լայն քննադատության, եւ երբեմն նաև այդ ծանր վիրավորանքը կարող է պաշտպանվող խոսք լինել։ Իհարկե կան սահմաններ, եւ այս սահմանները յուրաքանչյուր գործով առանձին պետք է դիտարկվեն, բայց պետք է փաստել, որ հատկապես քաղաքական գործիչները, երբ որ մտնում են քաղաքական դաշտ, իրենք պետք է պատրաստ լինեն, որ իրենք ենթարկվելու են ծանր քննադատության հասարակության կողմից, եւ կրկին մարդրանքների եվրոպական դատային որոշումների վրա հիմնվելով, սա երբեմն եւս դիտարկվում է պաշտպանվող խոսք, եթե սա չի անցնում ատելության խոսքի սահմանը, եթե սա որևէ կերպ չի սպառնում մարդու կյանքին անվտանգությանը։ Նորից սա պետք է դիտարկվի ամեն գործով առանձին, բայց քրեական պատասխանատվության ենթարկել խոսքի համար սա չի համապատասխանում միջազգային նորմերին։
Freedom House-ի, եթե ճիշտ է ձևակերպումը, հիմնական զեկույցում տարեսկզբի, որը դիտարկում է ազատությունների ընդհանուր մակարդակը, ժողովրդավարական ինստիտուտներ, դատարաններ, մամուլի ազատություն այդ թվում եւ այլն, Հայաստանը մասամբ ազատ երկիր է, ինչպես նաեւ Վրաստանը, դուք հատկապես ինչը կարանձնացնեիք որպես այս գնահատականի պատճառ։
Ազատությունն աշխարհում, ինչպես նշեցի, կա Freedom House-ի հիմնական զեկույցն է, որին բոլորը սպասում են։ Այնտեղ մի քանի կարևոր կետեր են դիտարկվում, բայց քանի որ հետաքրքրում եմ ես, թե ինչու է Հայաստանը մասամբ ազատ եւ որոնք են մտահոգիչ դրույթները այս զեկույցում հատկապես, եւ թե պետք է խոսել առաջին հերթին դատական իշխանության մասին, որովհետեւ հենց այստեղ է, որ Հայաստանի միավորները ամենացածրն են։ Դատական իշխանության մասով Freedom House-ի զեկույցում նշվում է, որ դատական իշխանությունը դեռևս Հայաստանում կայացած չէ, անկախ չէ։ Մի շարք դեպքեր, որ տեղի են ունեցել նախկինում, հատկապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նշանակման հետ կապված, երբեմն նաև խոսում են նրա մասին, որ կային Կարեն Անդրեասյանի մասով նաև քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ էր, որի հետ կան մտահոգություններ, որ միգուցե անաչառությունը բարձրագույն դատական խորհրդի կարելի է կասկածի տակ դնել, այսպես ասած, եւ պատճառներից մեկն էր, որ այս տարի եւս արդարադատության ոլորտին նվիրված բաժնում միավորը ցածր էր։ Մյուս դրույթը, որի մասին կարող եմ նշել, դա արդեն քաղաքացիական ազատությունների մասին էր, թե ինչքանով է հասարակության լայն շրջանակներ իրենց ազատություն մասնակցելու երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին, եւ այստեղ հատկապես խոսվում է նրա մասին, որ հասարակության մարգինալացված շերտերը հատկապես տարածք չունեն խոսելու իրենց խնդիրների մասին, մասնակցելու քաղաքական որոշումներին, ներառականությունը, այսպես ասած, կյանքի տարբեր ոլորտներում ապահովված չէ։
Ինչ նկատի ունեք?
Օրինակ, կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում կամ ԼԳԲՏ անձանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում որոշումների կայացման պրոցեսում, թե ինչքանով են նրանք ներգրավված այն քաղաքականությունների մշակմանը, որոնք իշխանությունները այսօր առաջնահերթ են համարում, կարող ենք խոսել, օրինակ, նաև այս զեկույցում, որի մասին այսօր խոսում ենք, խոսվում է ապատայական ռազմավարության մասին, որպես դրական քայլ ընդունվեց 2023 թվականին, ինչպես նաև գործողությունների ծրագիրը ընդունվեց 2023 թվականին, այն տալիս է հնարավորություն իշխանություններին, մասնավոր կազմակերպություններին իրենց նախաձեռնությունները միավորելու եւ համատեղ պայքարելու ապատայական համար։ Մենք նաև քաղաքական թերթիկ ենք պատրաստել այս ուղղությամբ, որտեղ նշում ենք, որ գնահատելի քայլ է ռազմավարության պատրաստումը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ չկան դրույթներ ներառված, որոնք կվերաբերվեն հասարակության լայն շերտերին, չկա այդ ամբողջ հասարակության համար նախատեսված ռազմավարությունը, այսինքն կրկին կծկտուր մոտեցում ունենք ապատայակատվության ռազմավարությունը, թեև ապատայակատվությունը ամենից առաջ, մինչև սպառնալը երկրի անվտանգության եւ ապահովությանը, սպառնում է նաեւ այդ խոցելի խմբերին։
Կարծում եք Հայաստանը մոտ է ազատ երկրների շարքին դասվելուն, հաշվի առնելով, որ 2018-ից հետո շեշտակի է բարելավել ցուցանիշը Հայաստանը։
2018 թվականից հետո Հայաստանում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ դրանք նաեւ արտացոլված են զեկույցներում։ Ցավոք սրտի, եթե մենք տեսնենք զեկույցները, դիտարկենք զեկույցները, կտեսնենք, որ ինչ որ շրջան է արդեն մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական զարգացումը Հայաստանում որոշակի ստագնացիա կամ լճացման փուլում է գտնվում, սրա պատճառները բազմաթիվ են եւ սրա մասին զեկույցում էլ խոսվում է։ Անվտանգային խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումը, սրանք երևույթներ են, որ իհարկե ազդում են Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման վրա, որովհետեւ բոլոր ռեսուրսները գնացել են այդ ուղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կարծես թե իշխանությունների գործողությունները բարեփոխների ուղությամբ եւս լճացման փուլում են, այսինքն իհարկե կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց նաեւ պետք է փաստել, որ իշխանությունները միգուցե այս մասով այնքան էլ մեծ աշխատանք չեն տամ այդ բարեփոխումները առաջ տանելու ուղությամբ, այստեղ կան նաեւ քննադատություններ հասարակական կազմակերպությունների կողմից տեղացի, ինչ որ նախաձեռնություններ կան, որոնցում նաեւ ներգրաված է մեր կազմակերպությունը, օրինակ մեդիա ինքնակառավարման օրինագիծը, որը շուտով նաև պատրաստ կլինի, սա խորհրդատվություն էր, որ Freedom House ներկայացրել է Հայաստանին դեռևս 2021 թվականին, եւ արդեն օրինագիծը կարծես թե պատրաստ է, մշակման փուլում է։ Հայաստանը այսօր աշխատում է հակախտրականության օրինագծի ուղղությամբ։ Սա եւս մեծ ձեռբերում է Հայաստանի համար, թեև այս օրինագծում եւս կան մի շարք թերություններ, օրինակ նորից ինչ որ մարգինալացված խմբեր այդ պաշտպանության, պետական պաշտպանության չեն ենթարկվում։ Սրա մասին մենք շարունակում ենք խոսել եւ շարունակում ենք ջատագովություն անել, որպեսզի իշխանությունները համարձակություն ունենան կտրուկ քայլեր անելու եւ կտրուկ բարեփոխումներ անելու պաշտպանելու համար հասարակության բոլոր շերտերին։
Կազմակերպության զեկույցներում կարելի ասել կարմիր թելով Ռուսաստանն է անցնում, սկսած հակերային հարձակումներից եւ այլն, եւ հիշատակվում է մոտավորապես այս միտքը, որ Մոսկվային դուրս չի գալիս Երևանի հարաբերությունների խորացումը Վաշինգտոնի, Բրյուսելի հետ։ Սա կարելի է նաեւ որակել որպես, որ Freedom House-ը Ռուսաստանը դիտարկում է Հայաստանի ժողովրդավարության, ասենք, սպառնալիք։
Freedom House-ը անդրադառնում է Ռուսաստանին տարածաշրջանային կոնտեքստում, զեկույցում, հատկապես այս տարվա զեկույցում, օրինակ, որի մասին խոսում ենք, էլի շեշտվում է, որ օրինակ Ուկրաինայում ազատությունները մեծապես նվազել են Ուկրաինայում Ռուսաստանի սկսած պատերազմի հետևանքով։ Ռուսաստանից առաջին անգամ Հայաստանը թիրախավորվել է ինտերնետի ազատություն սահմանափակելու նպատակով։ Եթե նախկինում մենք անդրադառնում ենք հիմնականում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային որպես գործոններ Հայաստանում խոսքի ազատությունը սահմանափակելու ուղղությամբ ինտերնետային կայքերի վրա հարձակումներ իրականացնելու կամ քաղաքացիական հասարակության անդամների նկատմամբ օրինակ լրտեսական տարբեր գործիքներ կիրառելու ուղղությամբ, այս տարի Ռուսաստանը ռուսաստանյան հակերային խմբերը եւս թիրախավորել են հայաստանյան մի շարք կայքեր, ընդ որում կազմակերպությունը սա եւս դիտարկում է ազատության սահմանափակման համար ցուցանիշ։ Այս կոնտեքստում Հայաստանը կարող է իհարկե ազդել Հայաստան ժողովրդավարական զարգացման վրա։ Ռուսաստանը Հայաստանի մոտ գտնվող ամենաանազատ պետություններից է մեր բոլոր զեկույցներում, բնականաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը մեծ կարող է լինել Հայաստան ժողովրդավարական զարգացման վրա, հենց նաեւ մեդիայում տարածվող նարատիվների ուղղությամբ, որովհետեւ մենք բարբերաբար տեսնում ենք, թե ոնց է Ռուսաստանը թիրախավորում ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարական զարգացումը, ընտրությունների միջոցով ընտրված իշխանությունը, սրանք երևույթներ են, որ կարող են ազդել երկրում ժողովրդավարության զարգացման վրա։ Բայց կարող ենք նաև համեմատական տանել, օրինակ, մեր հարևան երկրների հետ, հարևան Վրաստանում կամ ոչ այնքան հարևան, բայց Մոլդովայում տեղի ունեցող շուտով ընտրությունները, որոնք մեծապես ազդվում են Ռուսաստանի գործոնի պատճառով։ Լսել ենք արդեն Մոլդովայում այդտեղ ինչ-որ խումբ էր Ռուսաստանը պատրաստում, գումարներ են վճարում, որ
հետընտրական ցնցումների
համար, ընդ որում ես 15,000 թիվը, 15,000 հոգու համար բանկային հաշիվներ բացելու մասին լսեցի։ Վրաստանում բարբերաբար խոսում է, թե ինչպես է Ռուսաստանը թիրախավորում ժողովրդավարությունը եւ Վրաստանի եվրոինտեգրումը, կամ նորից են մարգինալ խմբերին, կամ առհասարակ ժողովրդավարական ինստիտուտներին, որոնք են քաղաքասարակությունը, ազատ եւ անկախ մեդիան, եւ բնականաբար այդ ալիքը ինչ որ պահի հասնելու է նաեւ Հայաստան, եթե Մոլդովա եւ Վրաստանի դեպքում այդ ակսելերատորը դրա ընտրություններն են, Հայաստան 2026-ին է ընտրություններ ունենալու, միգուցե արդեն իսկ պետք է պատրաստվել, որ Հայաստան եւս լինելու են դες ապատեկատվական նարատիվների արշավներ։
Ճիշտն ասած, այնտեղ մի փոքր տարբեր է, որովհետեւ ռուսական այդ ռոպագանդիստական շրջանակները թիրախավորում են նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում արևմտամետ ուժերին, ասում են, եթե նրանց ընտրեք, Ուկրաինայի պես պատերազմ կլինի, նույնասեռականները կամուսնանան եւ այլն, ինչը որ հնարավոր է հանրության այդ լարերի վրա խաղալ։ Դուք այսինքն տեսնում եք, որ այդ օրակարգը կաշխատի նաեւ Հայաստանում, եւ որն է այդ արևմտամետ ուժը, որին պիտի սպառնալիք ներկայացնեն։
Ես ուղղակի կհիմնվեմ այս զեկույցի վրա, որում փաստում ենք, որ նաև Ռուսաստանի կողմից օգտագործվող տարբեր fake edge-եր սոցիալական ցանցերում թիրախավորում էին իշխանությանը, այսօր գործող իշխանությանը։ Կարծում եմ, որ այս տենդենսը կշարունակվի։
Գալով Ղարաբաղի վրա հարցակմանը, որի վերաբերյալ եւս հստակ գնահատական կա զեկույցներում, բացի այդ, Ադրբեջանը նաեւ տասնամյակներով ոչ միայն տարածաշրջանի, այլեւ աշխարհի վատթարագույն երկրների ցանկում է ժողովրդավարության մակարդակով, եւ հարց է առաջանում, բայց ինչպես է մարսում այդ ռեժիմը դա։
Ղարաբաղի մասին խոսելիս նշեմ, որ այս զեկույցը կոնկրետ չի անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղում
պարզապես միջավայրն է նկարագրվում, այո, հետևանքները Հայաստանում, այո։
Լեռնային Ղարաբաղի ազատություններին անդրադառնում է ազատությունն աշխարհում զեկույցը, որը անդրադառնում է նաև տարբեր տարածաշրջանների։ Ադրբեջանը, այո, աշխարհի ամենաանազատ երկրների շարքում է դասվում մեր զեկույցներում, եւ այս հերթական զեկույցում հերթական անգամ Ադրբեջանը հետընթաց է ապրել, սրա պատճառը այն է, որ իշխանությունների քննադատները, մեդիա աշխատողները շարունակում են ձերբակալվել Ադրբեջանում։ Զեկույցը շեշտում է մի դեպքի մասին, երբ որ բացվել էր կայք, որ անդրադառնում էր խորհրդարանում գործող անձանց տարբեր շահերին, եւ վերջին ձերբակալվել է, հետապնդումների են ենթարկվում։ Եթե մենք նախկինում կարող ենք խոսել ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված քաղաքականության մասին արևմտյան երկրների կողմից այսօր ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ տեղի ունենում փոփոխություն եւ այդ արժեքահեն քաղաքականությունը գալիս է փոխարինելու աշխարհակաղակական շահերի վրա հիմնված մոտեցումների եւ քանի որ մեր հարևան Ադրբեջանը տիրապետում է ռեսուրսների, սա հիմնական գործոնն է, որը ստիպում է տարբեր եվրոպական երկրների ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ Ադրբեջանի հետ։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցը Անդրանիկ Շիրինյանն էր, Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը Հայաստանում։